Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 23. avgust po Gregorijanskom, a 10. avgust po Julijanskom kalendaru. 10. je dan gospodinskog uspenskog posta. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveti mučenik i arhidžakon Lavrentije. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služit će na dan ikone Bogorodice stradalne u hramu Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu. Mati Glikerija, igumanija manastira Ćelije, nosi dragocen dar verujućem narodu u Cirihu. 9. gospodinske svečanosti u eparhiji Šumadijskoj. Ruski patrijarh Kiril bogoslužio u hramu Svetog Nikolaja na Novoj zemlji. Američki biskup poručio, vreme je da se prizna homoseksualci unose razdor u crkvu. Sveti mučenik i arhidžakon Lavrentije. Kada pogibe papa Stefan, na njegovo mesto bi postavljen Siks Sveti, koji beše rodom Atinjanin, isprva filosof, a potom hrišćanin. U to vreme episkopi rimski ginuli su jedan za drugim, tako da postati episkopom u Rimu značilo je što i biti direktno izvedena smrt. Car Dekije beše rešen da uništi hrišćanstvo i papa Sikst ubrzo bi izveden na sud sa dva svoja đakona, Feliksimom i Agapitom. Kada ih povedoše u tamnicu, reče Lavrentije papi, kuda ideš oče bez sina, kuda arhijereju bez arhidžakona tvoga? Papa ga uteši, prorekavši mu da će on još veće muke za Hrista podneti i uskoro za njim poći. I zaista, čim posekoše Siksta i ona dva njegova đakona, i Lavrentije bi uhvaćen. Bačen u tamnicu, Lavrentije tamo isceli od slepila nekog dugogodišnjeg sužnja Lukilija i krsti ga potom. Videći to, krsti se i tamničar Ipolit, koji posle posrada za Hrista. Kako se Lavrentije ne hte odreći Hrista, nego što više savjetovaše cara Dekija da se on odrekne lažih bogova, to bi bijen kamen po licu i po celom telu skorpionom, to je sinđirom sa oštrim zupcima. Neki vojnik Roman, prisutan mučenju, poverovao u Hrista i bi odmah posečen. Najzad metnuše Lavrentija naga na gvozdenu lesu i položiše oganj. Pekući se na ognju, sveti Lavrentije zahvaljivaše Bogu, a rugaše se caru zbog neznaboštva. Kada predade svoju čistu junačku dušu Bogu, telo njegovo uze noću Ipolit i odnese ga u jednu pećinu gde ga čestno sahrani. Postrada sveti Lavrentije sa ostalima 258. godine. kao i uvek, hrišćanski meridijane započinjemo sa vestima, novostima, informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služit će u nedelju 26. avgusta svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu povodom proslave ikone Presvete Bogorodice Stradalne. Sveta liturgija počeće na dan praznika u nedelju u 8 sati i 30 minuta. Na praznik Uspenija Presvete Bogorodice u utorak 28. augusta Sjateši će bogoslužiti u manastiru Rakovica, a služba će početi u 8 časova i 30 minuta. U poseti Švajcarskoj će od 23. augusta do 3. septembra boraviti visoko prepodobna igumanija manastira Ćelije, Mati Bikerija, i tom prilikom će podariti svetim hramovim u Cirihu delić moštiju svetog oca Justina Ćelijskog na blagoslov i zaštitu vernom narodu, najavljeno je iz crkvene opštine Cirih u eparhiji Austrijsko-Švajcarskoj. Iguman visokih dečana arhimandrit Sava Janjić izjavio je da zbog rešavanja pitanja Kosova i Metohije slede sedmice aktivnog takozvanog ispiranja mozga narodu. Iguman Sava je za list Danas kazao da aktualni režim namerava da natera srpski narod da sam sebe i teritorijalno i duhovno amputira preko referenduma. Govoreći o učestalim napada na njega određenim medijima, Janjić je ocenio da je medijsko blaćenje dogovoreno kako bi se pripremio teren za referendum i skrenula pažnja javnosti sa suštine onoga što govore ljudi koji se javno napadaju. On je dodao da se ne osjeća lično ugroženim, iako danima kidišu na jednog monaha sa svojom tabloidsko-obaveštajnom mašinerijom laži i montaža. Ovde se normalno živi, imamo svakodnevna bogosluženja i goste u manastiru. Stavljanje tolike političke težine na jednog monaha, sveštenika u kontrolisanim medijima, govori samo to što on govori nekog jako boli i da je to zapravo istina, kazao je otac Janjić. Na praznik svetih Zosima i Jakova 21. augusta bilo je izuzetno torženstveno u manastiru Tumane. Pre svete liturgije izvršen je svečani čin osvećenja novog manastirskog konaka. Svetu arhijerejsku liturgiju služio episkop Braničevski gospodin Ignatije uz sasluženje episkopa Timočkog gospodina Ilariona, mnogobrojnog sveštenstva, monaštva i nekoliko hiljada vernika. Episkop Ignatije u besedi je naglasio značaj podviga kao stremljenja ka carstvu Božijem, posebno pomenuši svete tumanske čudotvorce Zosima i Jakova, koje dele vekovi, ali objedinjava Hristos. Posle svečanog ručka podeljene su gramate zahvalnosti.
Thank you.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Utorak 21. avgusta, kada Sveta pravoslavna crkva u danima preobraženja gospodnjeg slavi i spomena svetog ispovednika Emilijana, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan načelstvovao je svetom liturgijom u manastiru Lipar uz sasluženje protojereja Stavrofora Zorana Krstića, igumana Onufrija Vranića iz manastira Drače, jereja Srđana Kondića, jereja Slobodana Savkovića i protođakona Ivana Gašića. Po blagoslovu episkopa posle pročitanog evanđelja, protojerej Stavrofor, otac Zoran Krstić, besedio je o temelju naše vere, naglašavajući da je osnova naše vere Hristos i da nije glavno pitanje šta ćemo mi uraditi, nije akcenat na našem ličnom podvigu, već šta je Gospod uradio. Posle svete liturgije usledilo je posluženje uz razgovor episkopa sa prisutnim narodom. U manastiru Blagoveštenje 19. avgusta, kada proslavljamo praznik preobraženja Hristovog, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio svetu arhijerejsku liturgiju. Sasluživali su mu arhijerejski namjesnik Oplenački, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protojerej Stavrofor Dragoljub Rakić, protojerej Stavrofor Spaso Janković, protojerej Stavrofor Dragomir Kedžić, protojerej Stavrofor Milan Antonijević, protojerej Jovan Biberđić, jeromonah Mardarije i đakon Miloš Pavić. Četirili su dr. Marko Petrović, Ilija Sinijević i Milan Mihajlović. Za divno pojanje pobrinulo se pevačko društvo Srpski pravoslavni pojci. Nakon pročitanog odlomka iz evanđelja, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan poučio prisutni narod bogonadahnutom besedom. Nakon svete liturgije, sestrinstvo manastira na čelo sa svojom igumanijom pripremilo je trpezu ljubavi u manastirskoj trpezi, raportira đakon Stevan Ilić. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, Saborna crkva u Kragujevcu vas poziva na 9. gospodinske svečanosti povodom hramovne slave Uspenja Presvete Bogorodice. Program 9. gospodinskih svečanosti je sledeći. 28. avgusta u porti Sabornog hrama od 8 sati služit će se sveta arhijerejska liturgija. Od 11 sati bit će otvoren Sabor narodnog stvarnoštva, a od 18 časova veliko gospodinsko veče svečano otvaranje manifestacije. 2. septembra u svečanoj sali Sabornog hrama sa početkom u 19 časova održat će se predavanje Vera, rodoljublje, nauka Mihajla Pupina, Aleksandra Ninković-Tašić i voditelj profesor dr. Časlav Nikolić. Od 7. do 11. septembra tradicionalno se odvija pokloničko putovanje Hilandar i manastiri Svete Gore. 13. septembra od 19 sati održat će se muzička promocija knjige Majstor Frule Milinko Ivanović Crnica gostima. 17. septembra u svečanoj sali Sabornog hrama od 19 sati bit će predavanje Bogorodica zastupnica ljudskog roda u spisima Svetog Jovana Damaskina, glumca Nebojše Dugalića. 20. septembra u Vladičanskom dvoru u 19 časova svečano zatvaranje gospodinskih svečanosti i dodela nagrada po konkursu školske uprave Šumadijskog okruga za ovu godinu.
Thank you.
Hrišćanski meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Ćateljski patrijarh Moskovski Kiril boravio je ovih dana u poseti crkvi na arhipelagu u Novoj Zemlji i pohodio hram Svetog Nikolaja Čudotvorca u selu Belušja Guba, administrativnom centru arhipelaga. Ovaj drevni hram, koji se nalazi na najsevernijoj tački ruskog teritorije, podignut je 2006. godine na zalaganje tamošnjih žitelja. U hramu ga je pozdravio arhijerijski namjesnik Artičkog okruga, Narijan Marske eparhije, starešina hrana, jeromonah Gavrilo Bogdanov. Ovde je Sjateši odslužio moleban u sasluženje arhijereja i sveštenih lica u pratnji. Molebano su prisustvovali opunomoćeni predstavnik predsjednika Ruske federacije u severozapadnom okrugu Beglov, gubernator Arhangelske oblasti Orlov, predsjednik Komiteta Državne dume Ruske federacije za međunarodna pitanja Slutski, zamenik ministra odbrane Ruske federacije general pukovnik Karpatalov i pripadnici vojnih jedinica koje su locirane na arhipelagu, žitelji sela sa ženama i decom. Pevao je hor Moskovskog hrama novomučenika i ispovednika ruskih. Nakon što je uručio jubilarnu medalju izrađenju povodom 100-godišnjice uspostavljanja patrijaršestva jednom visokom vojnom funkcioneru, Ćateljši se obratio deci na Novoj Zemlji, koja su mu podarila keramičku figuru belog medveda i boje tundre sa Nove Zemlje. O istoriji pravoslavlja na Novoj Zemlji izlagao je načelnik poligona kapetan prve klase A.V. Davidenko. Do revolucije su na Novoj Zemlji postale dve crkve, Svetog Nikolaja Čudotvorca, izgrađena 1888. godine, i Svete mučenice Aleksandre, koja je potom služila kao škola i apoteka, a izgrađeno 1913. godine. U nekim naseljima su bile kapele. U sovjetsko vreme crkveni život na arhipelagu bio je uništen. U subotu 18. augusta u pravoslavnom centru u Šambeziju nadomak Ženeve uveden je u tron novi mitropolit za Švajcarsku pod jurisdikcijom Vaseljenske patrijaršije njegovo visoko presveštenstvo gospodin Maksim Potos. U ime Vaseljenskog patrijarha novog mitropolita u tron je uveo mitropolit francuski gospodin Emanuel, a svečanom ustoličenju prisustvovali su i mitropoliti nemački Augustin i belgijski Antinagora, kao i arhijepiskop Telemesosa Jol. U ovom važnom događaju za sve pravoslavne u Ženevi učešće su uzeli i brojni predstavnici duhovnog, kulturnog i javnog života u ovom gradu. Srpsku pravoslavnu crkvu su predstavljali paroh Ženevski Aleksandar Esimić i đakon Ivan Tolić, koji su u ime episkopa Andreja čestitali novom mitropolitu, poželjavši mu puno uspeha u daljem radu u vinogradu gospodnjem. Mitropolija Švajcarska, koja se nalazi pod jurisdikcijom Vaseljenske patrijaršije, postoji već 30 godina, a njegovo visoko preosveštenstvo gospodin Maksim treći je mitropolit od kako je ona osnovana. U njenom sastavu se nalazi i čuvena visokoškolska ustanova pri pravoslavnom centru u Šambeziju, koju redovno pohađaju i srpski studenti.
Svetrula slasti, se klanjam spase samo tvojoj vlasti. Pobedniče smrti, đavola i jada, kroz me ponovi te pobede sada. Na svemu ti hvala, Gospode i spase, što svakom pomaže.
Kao i obično, Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Biskup Robert K. Morlino iz Madisona u Wisconsinu osvrnuo se na zaključke do sada najveće istrage o polnom zlostavljanju u Rimokatoličkoj crkvi u Sjedinjenim Američkim Državama i u otvorenom pismu vernicima je poručio da je vreme za priznanje da unutar te crkve postoji homoseksualna struktura koja unosi veliki razdor u njene redove. Porota u Pelsilvaniji objavile naime polovinom ovog meseca zaključke do sada najveće istrage o seksualnom zlostavljanju u Rimokatoličkoj crkvi u SAD, kojom je utvrđeno da je 301 sveštenik seksualno zlostavljao maloletnike u poslednjih 70 godina. Vatikan je povodom tog izveštaja o pedofiliji u Rimokatoličkoj crkvi u SAD izrazio stid i tugu, a biskupska konferencija Sjedinjenih Američkih Država je zatražila od Vatikana da pokrene nezavisnu istragu o bivšem kardinalu Teodoru Makariku iz Vašingtona, koji je optužen za seksualno zlostavljanje, a koji je prošlog meseca podneo ostavku, prenosi Tanju. Papa Franja je u posebnoj poruci tim povodom konstatovao da Rimokatolička crkva nije vodila računa o mladićima, već da ih je napustila. Učenje Rimokatoličke crkve jasno ističe da homoseksualna sklonost nije grešna sama po sebi, već da je reč o poremećaju ličnosti na način da čini svakog muškarca koji je njome trajno zahvaćen nesposobnim za svešteničku službu, naveo je Morlino. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 23. avgust po Gregorijanskom, a 10. avgust po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
I dostroju dva vojenika, otac i sin, divnima slika. Prešli su preko albanskih gora, stigli do Jonskog mora, tamo zemlji dara i krina, izgubi otac jedinog sina. Vojvoda Stepana, konju jaše, dušmani belom zastavom maše. Vojvoda Stepana, konju jaše, dušmani belom zastavom maše.
Krenuli Srbi ispred Soluna, promaši oca 300 poduna. Ali na vrhu Kajmačalana, noga mu posta krvava rana. Svećite, braćo, tako vam Boga, kad nemam sina, šta će mi noga? Vojvoda Stepana, konju jaše, dušmani belom zastavom maše. Vojvoda Stepana, konju jaše, dušmani belom zastavom maše.
Dovezla oca volu iz kapola, pred jednu kuću što veše škola. Nekada škola, bolnica sada, spaljeno pusto, Pirota grada, depešu šalje, vojnik brežina, ne čekaj ljubav mene i sina.
Vojvoda Stepana, konju jaše, dušmani belom zastavom maše. Vojvoda Stepana, konju jaše, dušmani belom.